Бишкекте кечки саат 10 болду, Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу кечиңиздер менен 14-июнь жекшембинин кечиндеги берүүлөрүбүздү улантабыз. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Жашылдар партиясынын өкүлдөрү алардын лидери Эркин Бөлөкбаевке психологиялык кысым көргөзүлүп жатканын айтышууда. Манас эпосуна арналган айкелге баранышкан чыр уланууда. Иранда президенттик шайлоонун жыйынтыктарына нааразы болгондор көчөлөргө чыгып, бир нече реформачыл саясатчы, журналисттер камакка алынды. Москвада жамааттык коопсуздук келишим уюмунун саммити Беларусьсуз өтүүдө. Кыргызстанда төө кушун баккандар көбөйүүдө. Алдыдагы 30 мүнөттө ушундай темаларды сөз кылмакчыбыз, азаттыктын толкунунан кетпеңиздер. А дегенде болсо, адаттагыдай эле акыркы кабарлар Кыргызстан жаңылыктары менен бүгүн Замира Кожобаева тааныштырат. Замира, саламатсыңарбы?
Саламатсыздарбы? Курманбек Бакиев Орусиянын президенти Дмитрий Медведев менен жолугушту. Эки мамлекет башчынын жолугушуусу бүгүн Москвада болду. Кыргыз мамлекет башчысы орус президентин Орусиянын күнү майрам менен куттуктап, көп улуттуу орус мамлекетине тынчтык жана өнүгүү каалады. Андан тышкары тараптар кыргыз орус мамилесинин ар тараптуу кызматташуу өңүтүндө мындан ары да бекемдөө тууралуу сүйлөштү. Курманбек Бакиев бүгүн ошондой эле жамааттык коопсуздук келишим уюмунун жамааттык коопсуздук кеңешинин чахан чөйрөдөгү жыйынына катышты. Анда мамлекет башчылар ЖККнын ишмердүүлүгүнүн натыйжалуулугун көтөрүү жана аны камсыз кылууга байланышкан маселелерди талкууга алышты. Мындан тышкары уюмдун өнүгүүсүнө тиешелүү иштерди чечүү тууралуу пикир алышты. Кечке жок ЖКК алкагында ыкчам аракеттенүүчү жамааттык күч түзүү боюнча келишим түзүлдү. Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун жамааттык коопсуздук кеңешинин кеңейтилген жыйынында орус президенти Дмитрий Медведев билдиргендей, бул негизги документтердин бири болуп эсептелет. ЖКК алкагында ыкчам аракеттенүүчү жамааттык күчтөр чакан жана тез, бирок ошол эле учурда азыркы замандын коркунучтарына тез арада натыйжалуу жооп кайтаруучу күч болууга тийиш деп белгилеген орус президенти бүгүнкү жыйындагы чечимдерге кошулбаган мамлекеттер келечекте өз позицияларын өзгөртөт деген ишеничин билдирди. Беларусь ЖККнын саммитине катышуудан баш тарткан, ал эми Өзбекстан айрым чечимдер боюнча өзгөчө пикирин билдирген. Кеңейтилген жыйынга Кыргызстандын президенти Курманбек Бакиев да катышты. Эртең Курманбек Бакиев Шанхай кызматташтык уюмунун Екатеринбург шаарында өтө турган саммитине катышат деп билдирет президенттин басмасөз кызматы. Кыргызстандын Дордой Динамо футбол командасы Мьянманын командасын 2-1 эсебинде утуп алды. Кыргызстандын 5 жолку чемпиону Нарындын Дордо Динамо командасы Мьянма өлкөсүнүн чемпиону Канбавза командасы менен чечүүчү таймашта күч сынашып, 2-1 эсебинде утуп алды. Кыргызстандык команда бул жеңиши менен жарым финалга чыгып, сентябрь айында боло турган оюнга катышууга укук алды. Ушуну менен Азия футбол конфедерациясы президентинин кубогуна футбол боюнча тандап алуу оюндары жыйынтыкталды. Бүгүн мелдештин акыркы күнү да мындан тышкары дагы бир беттешүү болгон. Түштөн кийин Спартак стадионунда Камбожанын чемпиону Пномпен Краун командасы менен Бутан мамлекетинин Ездин командалары беттешип, натыйжада 3-1 эсебинен Камбожанын оюнчулары жеңишке жетишкен эле. Ушул саатарга карата Кыргызстандагы жаңылыктар мына ушулар болду.
Рахмат, Замира Кожобаева Кыргызстан жаңылыктарын тааныштырды. Азыр болсо назарыңыздарда дүйнөлүк кабарлар. Иран президенти Махмуд Ахмадинежаттын тарапкерлери бүгүн Тегеранда анын жеңишин майрамдашты. Ахмадинежат өз сөзүндө Иран элине колдоочуларына ыраазычылыгын билдирди. Президенттин айтымында шайлоо анын утулуп калган атаандаштары ырастагандай бурмаланган жок. Анын аралыгында президенттик жарышка катышкан талапкер реформачыл саясатчы Мирхосейн Мусави шайлоонун жыйынтыктарына каршы апелляциялык арызын сакчылар кеңешине тапшырганын билдирди. Бүгүн Тегеранда президенттик шайлоонун жыйынтыктарына байланыштуу тутанган нааразылык чыгуулары уланды. Полиция демонстранттарга каршы жаш чыгаруучу газ колдонгону кабарланууда. Ажанс Франс Пресс агенттиги маалымдаганына караганда, шайлоодо утулуп калган реформачыл саясатчы Мирхосейн Мусавинин 200 тарапкери полиция менен кагылышты. Тегерандын полиция кызматы жетекчи орун басары Ахмад Риза Радандын айтымында ишемби күнкү нааразылык чараларына байланыштуу 170 киши камакка алынды. Ондой киши толкундоолорду уюштурган деп шектелүүдө. Радан камакка алуулар уланат деп кошумчалады. Германия жана Франция Ирандагы кырдаалга байланыштуу камтамачылыгын билдиришти. Француз тышкы иштер министри Бернар Кушнер бийликтин саясий оппоненттерине каршы күч колдонуусу сүйлөшүүлөр мүмкүнчүлүгүн жокко чыгарууда деп билдирди. Кушнер Иран бийлиги зомбулук аркылуу эч нерсеге жетише албайт деди. Германиянын тышкы мекемесинин жетекчиси Франк-Вальтер Штайнмайер демонстранттарга каршы күч колдонуу кабыл алынарлык эмес деп Ирандагы окуяларга жакындан байкоо салып тураарын айтты. Пакистандын расмий булактары маалымдаганына караганда Оганстан менен чек арага жакын аймакта болгон ракета соккусунан бери дегенде 3 киши набыт болду. Ракета америкалык күчтөргө таандык деп шектелүүдө. Сокку Пакистандагы талиптердин ана башы Байтулла Максуттун таяныч базасына урулган. Бул аралыкта Пакистандын коопсуздук күчтөрү Бажур чөлкөмүндө талиптердин шектүү жайларына артиллерия менен учактардан чабуул коюп жатышканы кабарланууда. Беларус президенти Александр Лукашенко жамааттык коопсуздук келишими уюмуна кирген мамлекеттердин саммитине катышуудан баш тартты. Жогорку деңгээлдеги жыйын бүгүн Москвада өттү. Мындай чечим Россиянын Беларустун сүт азыктарын алып келүүгө салган тыюусуна байланыштуу кабыл алынды. Минск тыюуну экономикалык коопсуздукка шек келтирген дискриминация катары бааларын айтты. Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров болсо Беларус бийликтеринин чечимин сындап экономикалык проблемаларды аскерий жана саясий коопсуздук маселелерине байланыштыруу туура эмес деп билдирди. Беларус Грузиянын жикчил эки жумуриятынын эгемендүүлүгүн таануудан баш тарткандан бери Москва менен Минскинин мамилелери суу түштү. Бул айрым эл аралык кабарлар болду. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык Чекит KG кечиресиздер, Азаттык Чекит KG сайтыбыздан окуя аласыздар. Азыр болсо аба ырайы менен эртеңки аба ырайы жөнүндө Алия Абдыкадырова айтып берет.
Синоптиктердин шашылыш билдиргенине караганда 14-июнда жаан чачындын арбын жаагандыгына байланыштуу тоолуу аймактарда жана тоо этектеринде сел жүрөт. Эртең 15-июнда Кыргызстандын тоолуу аймактарында жана Ысык Көл облусунун айрым жерлеринде өткүнөтүп күн күркүрөт. Түндүк батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9, Ысык Көл ойдуңунда 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Ош, Жалал Абад тубандарында түнкүсүн 12-17, күндүзү 25-30 даража жылуу, Баткен чөлкөмүндө түнкүсүн 11-16, күндүзү 24-29 даража, Ысык Көл облусунда түнкүсүн 5-10, күндүзү 16-21, Нарын жергесинде түнкүсүн 4-9, күндүзү 16-21, Талас өрөөндө түнкүсүн 5-10, күндүзү 23-28, Чүй облусунда түнкүсүн 10-15, күндүзү 24-29 даражага жылыйт. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, түндүк батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жеткен жел согот. Абанын температурасы түнкүсүн 13-15, күндүзү 27-29 даражага жылуу. Алия Абдыкадырова, Бишкек.
Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Үстүбүздөгү жылдын 27-апрелинде Жашылдар партиясынын төрагасы Эркин Бөлөкбаев Петровкадагы массалык баш аламандыкты уюштурууга катышып бар деп айыпталып камакка алынган. Ал эми бул аралыкта аталган партия өкүлдөрү жана анын жактоочулары Эркин Бөлөкбаевдин ден соолугун начарлап, ага абакта психологиялык кысым жасалып жатканын айтып чыгышты. Оппозиция өкүлдөрү муну саясий куугунтук деп баалашууда. Мына ушул жөнүндө кабарчыбыз Жазгүл Жаманкулова Жашылдар партиясынын төрага орун басары Наргиз Абдуллаева менен маек уюштурган эле. Назарыңыздарга ошол маекте тартуулайбыз.
Айта кетсеңиз, бүгүнкү күндө сиз адвокаты менен байланышып сүйлөшүп атсаңыз керек. Абалы кандай бүгүнкү күндө?
Эркин Касымовичка только адвокаттар кирип атышат. Башка эч кимибиз сүйлөшө алган жокпуз. Эч кимибизди киргизүүгө уруксат бербей жатат. Адвокат менен көчүп эле сүйлөшкөндө айтышты, азыр пока билине элек деп. 27-сине чейин тергөө иши жүрмөк, 27-синен кийин сотко өткөрүп беришмек. Бирок ал үчөө иш боло элек деп айтышты. 1-2 күндүн ичинде билинет. Ошондой эле
жеке өзүнүн абалы жөнүндө кандай маалымат бар?
Кышында эле оор операциядан өткөн. Сот маалында көргөн абдан кайгыга батып ушундай бир арыктап калыптыр, ойлоп атам кыйналып жататпы деп же. Бирок Эркин Касымович принципиалдуу, моралдуу жагынан абдан күчтүү адам, мен ойлойм баарына чыдайт деп.
Сиз айта кетсеңиз, орун басары катары 27-26 күнү туугандардын айтымына караганда ал бир жакта тойдо болгонбу, ушундай болгон экен. 27-си сиздерге бир айтты беле, ушундай Петровкада окуя болуп атыптыр, мен кетип атам деп айтты беле сиздер?
26 күнү Эркин Касымович ошол туугандар айтып кеткендей эле өзүнүн төркүндөрү жакта болгон. Анан кийин 26 күндүн кечинде приемник распределителге барып баягы билди да, кабарды укту да, тиякта Петровкадагы 80ге жакын балдарды камап кеткени тууралуу барып билгенбиз чогу. Эртеси күнү түшкө жакын биз партиялаштар менен сүйлөштүк. Кандай кылабыз, акыбал абдан оор, баягы саясий болуп турат, барсакпы барбасакпы, кандай кылабыз деп акылдашып турганбыз. Эркин Касымович офисте болчу. Анан кийин түштөн кийин бир 3-4 жакын ким чалганын билбейм, телефонго, уюлдук телефонго бирөө чалып Эркин Касымовичти жардам сурады. Келип жардам көрсөтүңүз, биздин жаш балдарыбызды алып кетип калды күнөөсүз, кандай кылабыз деп. Анан эчтекесине элдин баягы суранычын кыя албай эле 3-түн кийин ошол Петровка көздөй чыгып кетти. Биздин Жашылдар партиясынын жаш канаттарынын мүчөлөрү да кошо барды, алар да көрүштү.
Жашылдар партиясынын жетекчиси Эркин Бөлөкбаев менен бирге эле ушул Москва районундагы Болуш ассоциациясынын жетекчиси Сапар Аргынбаев да камакта турат. Алар бүгүнкү күндө ушул улуттар аралык жаңжалдын баягы козгоочулары, уюштуруучулары деген күнү айып менен турушат да. Анан сиз жеке оюңузду айта кетсеңиз.
Мына саясий куугунтукка алынган ушул адамдарды бул бийликтин коркуп турганын билгизет, ошондой эле демократиянын алдан тайып жол баратканын билдирет да. Эгерде бийлик коркпосо, эгерде бийлик ачык айкын иштеп, эл үчүн иштесе, мындайга барбайт эле. Бул бийликтин азыркы абалы. Экинчиден жанагындай күнөө болгону бул туура эмес деп ойлойм. Бул жерде Петровкада Московский районунда болгон окуяга Эркин Касымович, Аргынбаев, Сапар байкелерибиз, ал эми ошол правоохранительный органдар, ошол местный бийлик күнөөлүү деп эсептейм.
Ал эми жеке Жашылдар партиясынын өзү мына келе жаткан президенттик шайлоого болгон алдыда пландары кандай болчу?
Биздин шайлоого абдан даярланып жатканбыз. Биз Московский район бизге бөлүнүп берген Жашылдар партиясына. Биз мүчөлөрүбүз менен бөлүнүп ушул Московский районду иштемекпиз. Анан капысынан 27-синде ушинтип Эркин Касымович камакка алынып калды. Биз баягы кандай айтсам растерянный болуп калдык. Ошондон бизде ой кетип атат, бул ушул боло турган шайлоого карата бизге бут тоскон болду да. Эгерде Эркин Касымович камакка алынбаса, Московский район боюнча абдан жакшы иштемек оппозиция. Ал эми азыр Эркин Касымович камакка алынган кичине жумушубуз баягы артка кетти да. Бүгүнкү күндө Кыргызстан Жашылдар партиясынын мүчөсүнүн абалдары абдан оор. Күнөөсүз кармалып, анан ден соолугуна зыян келтирип турганын да өзү сезип туруп, ошо менен бирге баарын билип туруп, бирок колубуздан эчтеке кыла албай, колубуздан эчтеке келе албай, жардам көрсөтө албай турганыбыз биз үчүн абдан кыйын болуп турат да.
Биздин суроолорубузга Кыргызстан Жашылдар партиясынын төрагасынын орун басары Наргиза Абдылдаева жооп берди. Маекти уюштурган Чүйдөн Жазгүл Жаманкулова.
Угуду кечке азаттык. Бишкектин борбордук аянтына Манас эпосундагы терс каармандарга коюлган айкелдер улуттук интеллигенциянын ичинде чоң нааразылык жаратты. Кечээ ушул айкелдер алынып салынган эле. Бирок бул окуянын тегерегинде нааразылык күчөп, бир катар аттуу баштуу маданият ишмерлери мындай жоосунга жол берген жетекчилерди катуу сынга алып жатышат. Ошол эле убакта башка адамдар бул жерде кеп тарыхта болгон реалдуу душмандар жөнүндө эмес, эпостогу каармандар жөнүндө болуп жаткандыктан ызы чуу чыгарбай буга искусствонун көзү менен кароо керектигин белгилешүүдө. Кубат Чекиров темага кененирээк кайрылат.
Бишкектин борбордук аянтындагы жаңыртылган фонтан менен кошо айлана тегереги дагы жасалгаланып, аны президент Курманбек Бакиев өзү жакында эле чоң салтанат менен барып ачкан. Борбордук аянттагы колонналарды бойлоп кыйкалакей Манас эпосундагы каармандардын айкелдери коюлган болчу. Алардын арасында Семетей, Сейтек, Бакай кошо сыяктуу кыргыздар кастарлаган каармандар менен катар Шыпшайдар, Нескара, Коңурбай сыяктуу терс каармандардын дагы айкелдери орун алган экен. Эпостогу кыргыздын кас душмандарынын айкелин тааныган адамдар нааразы болуп, муну макурчулуктун көрүнүшү катары сындап чыгышты. Нааразылыктын толкуну президенттин секретариатына чейин жеткенде гана шаар бийлиги эпостогу терс каармандарга коюлган айкелдерди борбордук аянттан алып салды. Бирок оталып калган нааразылык токтобой, сыналгы үналгыдан жаңырып гезит беттерине чыгууда. Кыргызстан жазуучулар союзунун төрагасы Омор Султанов бул окуяны улутту бүтүндөй маскара кылган уяттуу көрүнүш деп билдирди.
Чоң позор да биздин маданиятка. Мындай дүйнөдө болгон эмес болуш керек. Мындай болбойт. Ал жана билбестик жана маңкурчулуктун кесепети.
Азыркы учурда Манастагы терс каармандарга айкелдердин борбордук аянтка туруп калышын ким тапшырып, ким уюштурганын териштирүү жүрүп жатат. Бишкек шаарынын бийлик өкүлдөрү айкелдердин композициясын түзүүгө акча таап гана бергенин, андан башкасына тиешеси жок экенин билдирип четке чыга беришти. Маданият министрлиги дагы өз кезегинде бул ишке кенедей да тиешеси болбогонун билдирди. Мэриянын борбордук аянтты жасалгалаган куруучу адистеринин берген маалыматы боюнча бул иштин изи көркөм өнөр академиясына барып такылууда. Айрым маалыматтар боюнча борбордук аянтта Манастагы каармандардын айкелдерин коюу аталган академиянын ректору Кыргыз Республикасынын баатыры айкелчи Тургунбай Садыковдун түзөнтүү жетекчилиги алдында аткарылганы айтылууда. Аталган айкелчи өзү бул окуянын чоо жайы жөнүндө эл журтка түшүндүрмө бере элек, азаттыктын кабатчылары издеп табалбай жатабыз. Ошол эле учурда эпостогу терс каармандарды балким эл башкарган жетекчилер өздөрү дагы тааныбай калган болушу мүмкүн деген ой пикирлер айтылууда. Бул окуя Кыргыз Билим берүү академиясынын вице президенти Советбек Байгазиевдин айтымында Манасты окуп билүүдө оркойгон чоң кемчиликтин бетин ачып отурат.
Кыргыздардын дээрлик 90% Манастын атын гана билет, ички затын билбейт деп айткым келет мен. Эми мунун себеби биринчиден Манастын ар бир кыргыздын ар бир окуучунун колунда боло тургандай, ар бир үй бүлөнүн китеп текчесинде тургандай көп нускада чыгарылбайт.
Айкелдердин айланасында чыккан ызы-чуунун арасында бул көрүнүштү аша чапкан чектен тыш окуя катары көрсөтүүгө каршы пикирдеги адамдар дагы бар экенин айта кетели. Кыргыз билим берүү академиясынын кызматкери педагог Илимпос Сейит Жаманбаевдин айтымында бул жерде чектен тыш эч нерсе жок.
Алар менен азыркы жигиттерди согузу тараштырууга деги эле болбойт. Бул эпостун каармандары. Прагада эстеликтер турбаса, мынабу Индонезия, Сингапурда жомоктун каармандары турбур атпайбы? Ошол эле орустардын жомоктун каармандары Өлбес Кашиден баштап тиги Баба Яга чейин туруп атпайбы?
Борбордук аянттагы айкелдердин ызы-чуусу президенттик шайлоо алдында президент Курманбек Бакиев көчмөн цивилизациясы улуттук мурас жөнүндө улуттук долбоорун эл журтка жарыя кылып жатканда Бишкек шаарынын мэри Нариман Түлеев жаңыланган Борбор шаар долбоорун коомчулукка алып чыгып атканда болуп жатат. Кубат Чекеров, Бишкек, Азаттык.
Угарман, сизди Азаттык Плюс жаштар берүүсүн угууга чакырабыз.
Азаттык Плюс бул
акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Такталган фактылар.
Жаштардын үнү менен. Булардын баары жаштардын үнү менен. Азаттык Плюс ойдон тунугу жаштыкта.
Сиздер Азаттыктын кечки берүүсүн угуп жатасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы азыр айрым эл аралык окуялар жөнүндө сөз кылабыз. Иран президенти Махмуд Ахмадинежаттын тарапкерлери бүгүн Тегеранда анын шайлоодогу жеңишин майрамдашты. Ахмадинежат өз сөзүндө Иран элине колдоочуларына ыраазычылыгын билдирди. Анын аралыгында президенттик жарышка катышкан талапкер Мир Хусейн Мусави шайлоонун жыйынтыктарына каршы апелляциялык арызын сакчылар кеңешине тапшырганын билдирди. Бүгүн Тегеранда президенттик шайлоонун жыйынтыктарына байланыштуу тутанган нааразылык чыгуулары уланды. Полиция демонстранттарга каршы жаш чыгаруучу газ колдонгону кабарланууда. Ажанс Франс Пресс агенттиги маалымдаганына караганда Мусавинин 200 тарапкери полиция менен кагылышты. Тегерандын полиция кызматынын жетекчи орун басары Ахмад Раза Радандын айтымында ишен бүгүнкү нааразылык чараларына байланыштуу 170 киши камакка алынды, 10 киши толкундоолорду уюштурган деп шектелүүдө. Радан камакка алуулар мындан ары да уланат деп кошумчалады. Экинчи мөөнөткө шайланган расмий жарыяланган президент Махмуд Ахмадинежаттын негизги атаандашы мурдагы өкмөт башчы жана реформачыл саясатчы Мир Хусейн Мусави расмий жыйынтыкты тааныбай турганын айтып, жума күнкү шайлоону коркунучтуу сөз оюнуна теңеди. Аны колдогон Мошарекат реформачыл топтун 10 лидери камакка алынганы маалымдалууда. Кээ бир кабарларга ылайык, айрымдары кийин кое берилди. Ирандын мурдагы президентинин бир тууганы Мохаммад Реза Хатами жана ички иштер министринин мурдагы орун басары Мустафа Таждзадех 13 июнда үйлөрүнөн кармалып кеткен. Жергиликтүү ИРНА маалымат агенттиги кармалгандар ишемби күнкү нааразылык чараларын уюштуруп жетектеген деп кабарлады. Бир нече журналисттин камакка алынганы да белгилүү болду. Ирандын мурдагы вице-президенти Мухаммад Али Аптахинин растоосунда 100 ашуун реформист кармалды. Камакка алуулар мындан ары да уланат. Чөнтөк телефондон кат алышуу же СМС жиберүү жума күндөн бери мүмкүн болбой калган. Эми Facebook менен YouTube аркылуу пикир алмашууга да тоскоолдуктар түзүлдү. Анын аралыгында шайлоонун жыйынтыктарын жокко чыгаруу чакырыктары көбөйдү. Санактарда математикалык каталар бар. Алар шайлоонун жыйынтыктарын туура бурмалоону да билишпейт. Калп ушунчалык чоң болот деп күткөн эмеспиз. Сөз да таба албайт экенсиң. Ушундай уятсыздык, бетсиздик, катуу сөз колдонгум келбейт. Бирок бийликтин айрым аракеттерин ушундай сөз менен гана сүрөттөсө болот. Дейт Бельгияда жашаган сатирик Мусавинин тарапкери Ибрахим Набави. Мусавинин кээ бир колдоочулары болсо шейшембиде жалпы улуттук иш таштоо өткөрүүгө үндөшүүдө. Ал эми президент Ахмадинежад болсо ишембиде сыналгыда чыгып сүйлөп, бул шайлоо эркин жана дурус өттү деген баасын берди. Аны колдоого алган өлкөнүн руханий жетекчиси Аятолла Али Хаменеи ирандык атуулдарды шайлоо жыйынтыгын урматтоо менен кабыл алууга чакырды. Дүйнө жүзүндө ирандагы шайлоо жыйынтыгына карата ар кыл баалар айтылууда. АКШнын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон Кошмо Штаттары ирандагы кырдаалды кылдат байкоого алып жатканын айтып, шайлоо жыйынтыгы Иран калкынын чыныгы каалоосуна төп болсо экен деген үмүтүн билдирди. Ал эми Британиянын тышкы иштер катчысы Дэвид Миллибанд болсо расмий Лондон Ирандын бийлиги добуш бурмалоолор тууралуу айыптоолорго аз тейдил мамиле кылат деп үмүттөнөрүн билдирди. Европа биримдигинин жетекчилиги болсо шайлоонун талаш тартыштуу жыйынтыгы жана калайыктын нааразылыгы боюнча өз тынчсындануусун билдирди. Сириянын президенти Башар Аласад жана Венесуэланын солчул президенти Уго Чавес Ирандын президенти Махмуд Ахмадинежадды жеңиши менен куттукташты. Азаттыктан эл аралык темаларды улантабыз. Москвада бүгүн жамааттык коопсуздук келишими уюмунун кезектеги жыйыны өттү. Саммиттин ишине катыша албай тургандыгын Беларусь билдирди. Мындай чечим Россиянын Беларусьтун сүт азыктарын алып келүүгө салган тыюусуна байланыштуу кабыл алынды. Минск тыюуну экономикалык коопсуздукка шек келтирген дискриминация катары баалай турганын айтты. Кепти Москвадагы кабарчыбыз Муса Мураталиев улайт.
Айнура Имрахмат. Москвада иши башталган ЖКК тобун түзгөн мамлекеттер жетекчилери катышкан олтурум ачылды. Ага Беларусь президенти Александр Лукашенко келбей турган болду. Ортодо талкууга алынып аткан негизги маселе бириккен күчтөр керек учурда тез аракет жасай алууга уруксат берүүчү келишим беренелерин карап чыгып бекитүү же бекитпөө экен. Бул жолку Армения, Беларусь, Казакстан, Кыргызстан, Орусия, Тажикстан жана Өзбекстан лидерлери жолугуу маалында тез аракет жасоого уруксат берүүчү келишим этегине алар колдорун коюп күчүнө киргизишмек экен. Бирок саммитке чакырылган президенттердин арасында Александр Лукашенко келбешинен улам документтин боосу ошончо эле бышык болоору күмөн санатат дешет анализчилер. Итартас таркаткан маалыматта Орусиянын тышкы иштер министри Беларусь делегациясынын келбегенине карабай жамааттык коопсуздук келишими уюму кол коюлуучу документтерди даярдоону тез бүтүрөт деген. Андан аркы кебинде орусиялык министр Сергей Лавров журналисттер алдында
это не служит препятствием для разработки и подписания пакета тех документов, которые были запланированы на трене на сегодняшнем заседании.
Бүгүнкү олтурумга деп даярдалып аткан келишим арыбын чукулдаштырууга жана ага кол коюшууга бул башкача айтканда Беларусь делегациясынын келбеши жолто боло албайт деди. Кыргызстандын делегациясын баштап келген президент Курманбек Бакиев ушул эле 14 июнь жекшембиде Кремлдеги олтурумга бараар алдында Москвада жашаган кыргыз диаспора өкүлдөрүнүн жоон тобу менен Кыргызстандын элчилигинде жолугуп ал жерде силер болбосоңор да силердин балдарыңар мекенине кайтып барып Кыргызстаныбызды чогуу өнүктүрүүнү каалашын эңсер элем деген. Эртең болсо Екатеринбург шаарында Шанхай кызматташуу уюмуна мүчө мамлекеттер жетекчилеринин саммити да өтмөкчү. Айнура кеп ушундай.
Рахмат Москвадагы кабарчыбыз Муса Мураталиевдин баяндамасын уктуңуздар. Ободо кечки азаттык азыр болсо Кыргызстандын аймактарынан келген кабарларга назар салыңыздар.
Өзбек чек арачылары кармап кеткен кыргыз жараны Анжиян түрмөсүндө деп билдирет Оштогу кабарчыбыз Алишер Токсонбаев.
Өзгөн районунун акими Байышбек Жумандаров Азаттыкка билдиргенине караганда, өзбек чек арачылары 2 июнда кармап кеткен Өзгөн районунун 31 жаштагы тургуну Убайдулла Металипов Анжиян абагында жаткандыгы кабарланууда. Ал эми ага караштуу Audi маркасындагы машина Ханабаш шаарында экспертизадан өткөрүлүүдө. Коңшу өлкөнүн жергиликтүү бийлиги кыргыз жаранын укук коргоо органдарына жакынкы күндөрдө өткөрүп берерин убада кылууда. Анткени менен Убайдулла Металиповдун жердештери расмий Бишкек Ташкент менен тең тартып сүйлөшүп нааразы болуп такыр жыйынтык чыкпаса айылдашын өздөрү издешерин билдиришти.
Өзбекстандык кыргыздар Жалал-Абаддагы туугандарыныкынан келип жайгашууда. Байланышта Дубандагы кабарчыбыз Рыспай Абдыраимов.
Бул тууралуу Өзбекстандын Коргон Түбү районундагы Кыдырша айылынын атын атоодон чоочуган тургуну билдирди. Анын Жалал-Абадка келип азаттыкка билдиргенине караганда Өзбекстандын чек ара тилкесинде турган үйлөлөрдүн 16 өз үйлөрүн бузду. Чек арадагыларга үйлөрүн бузуу талабын койгон өзбек бийлиги турак жайы бузулгандарга жер берген эмес. 16 үй бүлөнүн 11 Жалал-Абад облусундагы туугандарына келип жайгашууда. Мындай маалыматты областтын бийлиги жана күч буюмдары ырастаган жок. Сузак районундагы Барпа айыл өкмөтүнүн башчысы Дөөлөтбек Эргешев 11 июнда күйөөлөрү өзбекстандык кыргыздар, өздөрү кыргыз жарандары болгон кыдыршал 3 келин 4-5 балдары жана жубайлары менен туугандарыныкынан орун тапканын билдирген болчу.
Дуандардагы кабарчыларыбыз менен Замира Кожобаева байланышты. Берүүбүздү улантабыз. Мындан 7 жыл мурун Кыргызстанга биринчи ирет тоокуш алынып келинген. Бүгүн болсо тоокушту багууга кызыккандар күн сайын көбөйүп жатат. Тоокуштун этинен бир нече тамактын түрү жасалат. Алардын арасында кыргызын беш бармагында атасы болот. Бирок аны сатып алууга чөнтөгү жука кыргызстандыктардын чамасы жетпейт. Жазгүл Жамангулова баяндайт.
Кырдаал Абдылдаев 3 жылдан бери Байтик айылындагы тоокуш фермасында эмгектенип келет. Башка канаттуулардан өтө айырмаланып турган тоокуштарды багууда күн сайын бир кызыктуу окуяга күбө болом, дейт ал.
Эң улуусу канча жашта бул жерде?
Мен эле улуулары 7 жаш, азыр короон ичиндеби.
Бардыгы негизи канча жаш болот экен агай?
Менин китеп боюнча 70 жыл жашайт адам катары экен да. Анан эми булоо менен барган сайын тили жагынан болсо жетилет экен да кыскасы.
Тоокуштардын мекени Африка деп эсептелгенине карабастан, бул канаттуу Кыргызстандын шартына деле тез көнүп кеткен айтылат. Чүйдүн Байтик айылындагы бул ферманын жетекчиси Кулболсун Шамудинов мындан 7 жыл мурун китептерден, интернеттен тоокуш жөнүндө кызыктуу маалымат окуп, анан Орусияга барып 5 тоокуш алып келген. Бүгүнкү күндө алардын саны 50 жетти. Ошондой эле тоокуш багуу мал бакканга караганда алда канча пайдалуу жана үнөмдүү. Мисалы, орточо эсеп менен алганда бир тоокуш бир күндө 1 килограммдан ашык жем жана ошол эле өлчөмдөгү чөп жейт. Эске салсак, тоокуш канаттуулардын эң чоңу, бою 2,5 метр, салмагы болсо 130 килограммга чейин жетет. Ал эми өтө чоң эмес тоокуш 70-75 килограммга чейин эт берет. Кызыктуу жери, тоокуштун ич этинен кудум жылкыныкындай кылып чучук казык арта жасаса болот экен. Негизинен Кыргызстанда тоокуштун этин сатып алууга карапайым калктын мүмкүнчүлүгү жете бербейт, андыктан көбүнчө атка минерлер, бай адамдар сатып алышат, дейт ферманын кожоюну Кулболсун Шамудинов.
Ооба, алып кетесизби? Бирден экиден алып кетет, эмне кыргыздарда акчабыз азыраак болот да.
Кандай мемеде колдонулат? Кандай тамактар жасашат?
Кадимкидей эле беш бармак жасалса болот да.
Тоокуштар жөнүндө кызыктуу учурларга токтоло турган болсок, анын жумурткасы жегенге боло турганы жана балапан чыга турганы болуп эки түргө бөлүнөт. Балапан чыга тургандарынын түсү ак болуп, анын бирөөсүн 3000 сомдон, бир айлык балапанын болсо 300 доллардан сатышат. Тоокуштун эти, жумурткасы, териси, канаты, жүнү же десе кыгы дагы колдонулат. Ошол себептүү Кыргызстанда бул канаттууну багып алууга кызыккандар соңку кездер арбып баратат. Берүүнү сунуштаган чүйдөн мен Жазгүл Жаманкулова.
Назарыңыздарда кечки азаттык. Бүгүн Бишкекте Азия футбол конфедерациясынын президентинин кубогуна футбол боюнча тандап алуу оюндары жыйынтыкталды. Кыргызстандын 5 жолку чемпиону Нарындын Дордой Динамо командасы, Мьянманын чемпиону Канбавза командасы менен чечүүчү таймашта күч сынашты. Кабыл Макеш кененирээк маалымдайт.
Түштөн кийин Спартак стадионунда Камбоджа өлкөсүнүн чемпиону Пномпен Краун командасы менен Бутан мамлекетинин чемпиону Едзин командалары беттешти. Бул беттешүүдө 3-1 эсебинде Камбоджа өлкөсүнүн чемпиону Пномпен Краун командасы жеңишти камсыз кылды. Кечинде Кыргызстандын 5 жолку чемпиону Нарындын Дордой Динамо командасы менен Мьянма өлкөсүнүн чемпиону Канбавза командасы мөөрө талашты. Беттешүүнүн 3-үнчү мүнөтүндө Мьянмага футболчулар Дордойчулардын коргоонусун жарып өтүп, 21-нчи номердеги Сое Нино башы менен сүткөн топту Дордойдун дарбазачысы Владислав Волков тосалбай калды. Беттешүүгө күбө болуп жаткан Улуттук Олимпиада комитетинин президенти Мурат Саралиевдин пикиринде:
сөздүн ачыгын айтканда, атаандаштардын техникасы абдан жагып атат мага. Топ менен жүргөнү, 21-нчи номерде бою кичинекей болгону менен 6-нчы голду өзүнүн башы менен гол киргизди.
Биринчи таймдын 25-нчи мүнөтүндө Дордой Динамо командасынын жарым коргоочусу Давид Тете эсепти теңдеп, Канбавза командасынын дарбазасына топту таамай багыттады.
Экинчи голду Канбавзанын дарбазасына Илдар Амиров бизди.
Баяндамачылар айткандай, оюндун 35-нчи мүнөтүндө Дордойдун чабуулчусу Илдар Амиров экинчи топту Канбавза командасынын дарбазасына таамай тээп киргизди. Заман Кыргызстан жумалыгынын футболдук баяндамачысы Табылдык Асыгалиев турат. Табылды мырза, ушул деңгээл менен Дордой кубокту кайрып алууга мүмкүнчүлүктөрү барбы?
Бүгүн кичине шашпай, этпей аттап башташып ойноп, эсепти теңеп алдыга чыкты. Жана Б группаларында биринчи орунду ээлегендер жарым финалга чыгышкан. Алардын бири Ашхабад Түркмөнстан, экинчи Регартадас Тажикстан командалары, ушул күчтүү командалар. Ушунда 4 команда күзүндө сентябрь айында ойношот.
Беттешүүнүн экинчи таймында Дордойдун чабуулчулары бир нече ирет ыңгайлуу учурларды пайдалана албай калышты. Футбол көрөрмандарын эсине салып коелу, Кыргызстандын 5 жолку чемпиону Нарындын Дордой Динамо командасы 2006 жана 2007 жылдары Азия футбол конфедерациясынын президенттин кубогун 2 ирет уткан. Ал эми былтыр 2008 жылы Бишкекте финал финалга чыгып, бирок Тажикстандын чемпиону Регар командасына уттуруп койгон. Ошентип чечүүчү беттешүүдө Нарындын Дордой Динамо командасы Мьянма мамлекетинин Канбавза командасын 2-1 эсебинде жеңип алуу менен жарым финалга катышууга укук алды. Бишкектен футболдук репортажды уюштурган Кабыл Мекеш.
Урматтуу каармандар, берүүбүздүн соңунда негизги дүйнөлүк окуя жөнүндө айта кетели. Иран президенти Махмуд Ахмадинежаттын тарапкерлери бүгүн Тегеранда анын президенттик шайлоодогу жеңишин майрамдашты. Анын аралыгында президенттик жарышка катышкан талапкер Мирхосейн Мусави шайлоонун жыйынтыктарына каршы апелляциялык арызын сакчылар кеңешине тапшырганын билдирди. Бүгүн Тегеранда президенттик шайлоонун жыйынтыктарына байланыштуу тутанган нааразылык чыгуулары уланды. Ушундан кечки азаттыктын жекшемби күнкү чыгарылышын аяктайбыз. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекше кызы коштошот. Саламатта болуңуздар.
Бишкекте кечки саат 10:30. Обод Азаттык Плюстун бүгүнкүндөгү алгачкы берүүсү кушуба кечиңиздер менен. Бишкек студиясынан сиздер менен баарлашып жаткан мен Эдил Сапарбек уулу. Бүгүнкү берүүбүздө Ирандагы президенттик шайлоого кыргыз себепчилеринин пикири.
Ахмадинежад болсо жалаң Америкага каршы риторика менен жеңишке жетип алды деп айтсак дагы негиз бар буга.
Байыркы Кашкар шаары Кытай бульдозерлеринин астында калабы? Кыргызстанда билим берүүнүн абалы.
Бүгүнкү күндө сөзсүз мынакей коомчулукту жооп бериш керек, ата энеде жооп бериш керек мындай айткандачы. Ошол жалпы билим берүү системасы жооп бериш керек.
Жана арапталык муспарат берүүсү. Бирок буларга бир аздан соң өтөбүз. Ал эми азыр болсо дүйнөлүк жана жергиликтүү жаңылыктар менен таанышып алыңыздар.
Саламатсыздарбы? Кыргызстан жаңылыктары менен мен Замира Кожобаева тааныштырам. Курманбек Бакиев Орусиянын президенти Дмитрий Медведев менен жолугушту. Эки мамлекет башчынын жолугушуусу бүгүн Москвада болду. Кыргыз мамлекет башчысы орус президентин Орусиянын күнү майрамы менен куттуктап, көп улуттуу орус мамлекетине тынчтык жана өнүгүү каалады. Андан тышкары тараптар кыргыз орус мамилесинин ар тараптуу кызматташуу өңүтүндө мындан арыда бекемдөө тууралуу сүйлөштү. Курманбек Бакиев бүгүн жамааттык коопсуздук келишим уюмунун жамааттык коопсуздук кеңешинин чакан чөйрөдөгү жыйын катышты. Анда мамлекет башчылары жамааттык коопсуздук келишим уюмунун ишмердүүлүгүн, натыйжалуулугун көтөрүү жана аны камсыз кылууга байланышкан маселелерди талкууга алышты. Мындан тышкары уюмдун өнүгүүсүнө тиешелүү иштерди чечүү тууралуу пикир алышты. Бул тууралуу Кыргызстандын президентинин маалымат кызматы кабарлады. ЖКК алкагында акчам аракеттенүүчү жамааттык күч түзүү боюнча келишим түзүлдү. Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун жамааттык коопсуздук кеңешинин кеңейтилген жыйынында орус президенти Дмитрий Медведев билдиргендей, бул негизги документтердин бири болуп эсептелет. ЖКК алкагында акчам аракеттенүүчү жамааттык күчтөр чакан жана тез, бирок ошол эле учурда азыркы замандын коркунучтарына тез арада натыйжалуу жооп кайтаруучу күч болууга тийиш деп белгилеген орус президенти, бүгүнкү жыйындагы чечимдерге кошулбаган мамлекеттер келечекте өз позицияларын өзгөртөт деген ишеничин билдирди. ЖККнын жамааттык коопсуздук кеңешинин кеңейтилген жыйынына Кыргызстандын президенти Курманбек Бакиев да катышты, деп маалымдайт президенттин басма сөз кызматы. Президент Москвада кыргызстандыктар менен жолугушту. Жолугушуу Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинде болду. Анда мамлекеттин маданий жана экономикалык саясаты тууралуу сөз жүрдү. Өз сөзүндө Курманбек Бакиев Кыргызстан өнүгүүнүн инновациялык үлгүсүнө өтүп жаткандыктан инвестицияга муктаж экенине токтолду. Ошондой эле мамлекет башчы Орусиядагы кыргыз диаспорасынын лидерлеринин суроолоруна жооп берип, мигранттардын көйгөйлөрүн чечүүгө мамлекет мындан арыда аракет көрөт деп убада берди. Кыргызстандагы жаңылыктардын негизгилери мына ушулар болду. Эми дүйнөлүк жаңылыктар менен кесиптешим Айнура Жекше кызы Прага студиясынан тааныштырат.
Замира, рахмат. Иран президенти Махмуд Ахмадинежаддын тарапкерлери бүгүн Тегеранда анын шайлоодогу жеңишин майрамдашты. Ахмадинежад өз сөзүндө Иран элине, колдоочуларына ыраазычылыгын билдирди. Президенттин айтымында шайлоо анын утулуп калган атаандаштары ырастагандай бурмаланган жок. Анын аралыгында президенттик жарышка катышкан талапкер Мирхосейн Мусави шайлоонун жыйынтыктарына каршы апелляциялык арызын сакчылар кеңешине тапшырганын билдирди. Бүгүн Тегеранда президенттик шайлоонун жыйынтыктарына байланыштуу тутанган нааразылык чыгуулары уланды. Германия жана Франция Ирандагы кырдаалга байланыштуу камтамачылыгын билдиришти. Француз тышкы иштер министри Бернар Кушнер бийликтин саясий оппоненттерине каршы күч колдонуусу сүйлөшүүлөр мүмкүнчүлүгүн жокко чыгарууда деп билдирди. Кушнер Иран бийлиги зумбулук аркылуу эч нерсеге жетише албайт деди. Германиянын тышкы мекемесинин жетекчиси Франк Вальтер Штайнмайер демонстранттарга каршы күч колдонуу кабыл алынарлык эмес деп Ирандагы окуяларга жакындан байкоо салып тураарын айтты. Пакистандын расмий булактары маалымдаганына караганда Ооганстан менен чек арага жакын аймакта болгон ракета соккусунан бери дегенде 3 киши набыт болду. Ракета америкалык күчтөргө таандык деп шектелүүдө. Сокку Пакистандагы талиптердин анабашы Байтулла Максуттун таяныч базасына урулган. Бул аралыкта Пакистандын коопсуздук күчтөрү Бажур чөлкөмүндө талиптердин шектүү жайларына артиллерия менен учактардан чабуул коюп жатышканы кабарланууда. Беларусь президенти Александр Лукашенко жамааттык коопсуздук келишим уюмуна кирген мамлекеттердин саммитине катышуудан баш тартты. Жогорку деңгээлдеги жыйын бүгүн Москвада өттү. Мындай чечим Россиянын Беларусьтун сүт азыктарын алып келүүгө салган тыюусуна байланыштуу кабыл алынды. Минск тыюуну экономикалык коопсуздукка шек келтирген дискриминация катары баалай турганын айтты. Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров болсо Беларусь бийликтеринин чечимин сындап, экономикалык проблемаларды аскерий жана саясий коопсуздук маселелерине байланыштыруу туура эмес деп билдирди. Эл аралык жаңылыктар менен Прагадан Айнура Жакшы кызы тааныштырды.
Сиздер эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктар менен тааныштыңыздар. Бул жана башка жаңылыктар менен биздин интернеттеги азаттык чекит KG сайтыбыздан кененирээк таанышсаңыздар болот. Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөбүз.
Акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын үнү менен.
Азаттык плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Азаттык плюс. Ойдун тунугу жаштыкта.
Ирандын ички иштер министри Садык Максули Махмуд 13-чү июндагы президенттикке ат салышуудан Ахмадинежад добуштардын 62.6% алып, президенттик шайлоону жеңди деп расмий жарыялады. Бул арада расмий жыйынтыкка нааразы тараптар көчөгө чыгып, Тегеранда коопсуздук чаралары күчөтүлдү. Ирандагы президенттик шайлоонун жыйынтыгы тууралуу кыргызстандык себепчилер азаттыкка өз комментарийлерин беришкен эле, алгач микрофонду саясаттануучу Орозбек Молдалиевке узатсак.
Ахмадинежад болсо жалаң Америкага каршы риторика менен жеңишке жетип алды деп айтсак дагы негиз бар буга. Элдин көпчүлүгү ошол саясатын колдоп атышат. Биз коркпойбуз, биз жетишебиз, биз талкалайбыз деген уран болуп атат. Ал социалдык экономикалык акыбалды оңдоп же башка бир өзгөртүүлөрдү киргизип өзгөргөндө эле жок акыбал. Анын үстүнө бул элдин Америкага каршы саясаты көпчүлүгүдөн бери эле исламский революция жеңгенден бери эле ошондой саясатты колдоп келе атпайбы эл? Анан Ирактагы, Афганистандагы окуялар, өзгөчө Ирактагы событиялар бул элдин ушул маанайын ушул жактагысын көбүрөөк кеңейтип койду да. Ошон үчүн ушул факторлор негизги ролдорду ойноп кетти деп айтсак болот. Эми ал ядролук куралга ээ болгон жагынан коркконун негизи, эгерде ядролук куралга ээ болуп алса, анан баягы Израилди каршы саясатына жүргүзүп, жок кылып койбосун деген эле коркунучтар болуп атышат да булар.
Бул Орозбек Молдалиев болду. Иранда президенттикке Махмуд Ахмадинежаддын кайра шайланышы Ирандын тышкы саясаты жана башка өлкөлөр менен алакасында олуттуу өзгөрүүлөр болбойт деген пикирдин ээси саясий себепчи Кубан Абдыменди угуп көрсөк.
Биринчиден Ахмадинежаддын азыр шайлоодо утуп чыккандагысынын негизги себеби болуп бул административдик ресурстун толук камдуу колдонулуп ошонун натыйжасында көпчүлүк жерлердеги шайлоонун жыйынтыктары бир эле талапкердин пайдасына эсептелинди да. Бул биринчиси. Экинчиси, Ирандагы шайлоочулардын жарымынан көбү бир 60-70% бул айыл жеринде алыскы округдарда жашаган шайлоочулар болгондуктан алардын көпчүлүгүнө Ахмадинежаддын талапкерлигин колдоочуларды үгүттөп жүргөндөр пайданы көбүрөөк алып келип шайлоодо көбүрөөк добуштарды топтоп берди да. Ал эми оппозициялык тараптагы Мусавиге добуш бергендердин көпчүлүгү шаарларда тургандыктан алардын ошо добушу тигилердикилерден жетпей калгандагысын эсепети болуп атат да. 62-63% менен Ахмадинежад утса 32% менен 32% алып Мусави экинчи орунда калып калгандагысы ушул себептен келип чыгат. Мындан кийинки акыбал кандай болот деп айтыш азырынча эртерээк, себеби шайлоонун жыйынтыгына байланыштуу нааразылыктар көп болгондуктан Ахмадинежаддын бийлиги мындан кийинки кадамдарын башкараак бир нукта жүргүзгөнгө аргасыз болот да. Бирок ошентсе дагы бул бийлик негизги багыттардагы өзүнүн саясатын, өзүнүн багытын өзгөртпөстөн азыркы абалда эле уланта тургандай жерде калды да.
Кубан мырза, азыр ушул шайлоодон кийин өлкөдө Иранда нааразылык иш чаралары өтүп жатпайбы? Анан ушул шайлоодон кийин деги эле ушул Ахмадинежаттын позициясы кичине солгундай түштү десек болобу?
Акыркы маалыматтарга караганда Мусавини көчөлөргө өзүнүн талапкерлерин чыгарды деген шылтоо менен камакка алгандагысын эске алсак, анда Ахмадинежаттын учурдагы мындай популярдуулугу эл арасында түшүп калгандагысын далилди да. Демек Ахмадинежад мындан кийин элдин арасында биринчи президенттик шайлоодо утуп келгендеги утуп алгандагыдай колдоого ээ болбой, азырынча ушул кийинки 4 жылдын ичинде мындан позициясы алсыраган деңгээлде болот го деп ойлойм,
деди Кубан Абдымен. Сиздер угуп жаткан Азаттык Плюс жаштар берүүсү, уктуруубузду улантабыз. Эми дүйнөлүк темадагы баян менен уктуруубузду улантсак, Кытайдын Шинжан автономиялуу аймагында орун алган Кашкар байыркы жибек жолундагы ири соода шаары болчу. Кала уйгурлар үчүн исламдын маанилүү борбору бойдон калууда. Маданиятты коргоо уюмдары, Кытай өкмөтүнүн реконструкция долбоору анын борбор азиялык бай мурастарына коркунуч туудуруп жатат дешүүдө. Толугураак Айнура Жекшегиз кеп кылат.
Кашгар Шинжан автономиялуу аймагында жана бүтүндөй Кытайда ислам маданиятынын эң мыкты сакталган үлгүсү деп растайт Бейжиндеги маданиятты коргоо бейөкмөт борборунун өкүлү Мэтью Ху Цзинью. Бейжин өкмөтүнүн жаңы долбоору байыркы шаардын кооз жана көркөм лабиринттерин жок кылыш ыктымал деп улантат Цзинью. Өткөн күздө бул план 3 жылдын ичинде ишке ашырылат деп уккам. Шаардын баалуу мурастарын сактап калуу үчүн адистер менен архитекторлорду чогултуп, альтернативалуу долбоор сунуш кылууга убакыт бар деп ойлогонбуз. Бирок жыл башында өкмөттүн долбооруна салынчу инвестициянын көлөмү 404 миллион долларга чейин көбөйтүлүп, эски үйлөрдү сүрдүрүү иштери тез эле башталып калды. Шаар бийлиги мына урап калат деген турак жайларды оңдоп, инфраструктураны жакшыртуу керектигин айтып, Кашгардын тарыхый бөлүгүндө жашаган үй бүлөлөрдү башка жерлерге көчүрө баштады. Жалпы жөнүнөн өкмөттүн планына ылайык дээрлик 5 миллион чарчы метрди орун алган үйлөрдү сүрдүрүү жана 45 миңге жакын түтүндү көчүрүү каралган. Бийлик мындай чараны жер титирөө коркунучу менен түшүндүрүүдө. Шинжан сейсмологиялык кооптуу тилкеде жайгашкан. 2003-жылкы ири залзала аймакта 270 кишинин өмүрүн алып кеткен. Өкмөттүн долбоору ишке ашырылганда байыркы шаардын келбети кандай болоору белгисиз. Шаар бийлиги маанилүү имараттар ошол бойдон калат. Эски үйлөрдүн ордуна жер титирөөлөргө туруштук бере ала тургандай жер тамдар тургузулат деп ишендирүүдө. Калаанын айрым бөлүктөрүнө болсо көп кабаттуу үйлөр, соода борборлору, мектептер курулмакчы. Маданиятты коргоо бейөкмөт борбору уйгурлардын өнүгүү жана коопсуздук укугун таанбайт. Алар реконструкция планынын деталдарын алуу кыйын болуп жатканына камтама болушууда.
If we look at every single house of this Uyghur people's homes,
уйгурлардын үйлөрүн өз өзүнчө алып карасак, кээ бирлеринин архитектурасы, жыгачтан курулган бөлүктөрү, каалгалардын оймолору кызыктуу болгону менен алар анча маанилүү эмес. Бирок ошол тамдар чогу шаарды пландоонун жолдорун, үйлөрдү мечиттердин айланасына кантип жайгаштырса болоорун көргөзөт. Бул үйлөр сүрүлүп кайра курулса, планировкасы, аны менен кошо шаардын өзгөчөлүгү да жоголот. Дейт Худзинью. Кытай жана Борбор Азия мамлекеттери Жибек жолунун ЮНЕСКОнун дүйнөлүк мурастар тизмесине киргизилишин колдошот. Бул маданий жана тарыхый жайларды коргоого түрткү бермекчи. Бирок Бээжин байыркы Кашгарды өз тизмесине камтыган жок. Уйгурлардын укуктарын коргоо боюнча Вашингтондогу долбоордун өкүлү Генри Шадзиевский 90-жылдары Кашгарда сабак берген.
As far as we understand the project, a remainder of the old city will be left.
Биздин түшүнгөнүбүзгө караганда эски шаардын калган бөлүгү туристтерди тартуу үчүн ошол бойдон калтырылмакчы. Бирок ал кимдин карамагында болот жана туристтерден түшкөн кирешеден ким пайда көрөт? Кашгарда туристтик тармак жылына 90 миллион доллар алып келет. Андан тышкары эски шаардын тургундары чечим кабыл алуу процессине тартылып жатат деген ишара байкаган жок. Дейт Шадзиевский. Кытайдын башка эски шаарларын сактап калуу иштери да кыйынчылыктарга туш болуп жатканы менен көптөрү Кашгар маселесинде саясий өңүт жок эмес дешет. Кытай бийлиги шаар террордук уюмдар жашырынган жайга айланды деп кыйытууда. Шадзиевский шаардын жаңы долбоору уйгурлардын ассимиляциясын көздөйт деген пикирде. Азаттык плюс үчүн Айнура Жекши кызы Прага.
Акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын үнү менен.
Азаттык плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Белгилүү болгондой, Азаттык плюстун атта темасы Кыргызстандагы билим берүүгө арналды. Бир жума бою аталган темага арналган бир катар берүүлөр, маектер эфирден жаңырды. Алдыда мына ушул теманын тегерегиндеги кеңири чыгарылыш менен кесиптешибиз Жазгүл Жаманкулова тааныштырат.
Өтүп бараткан жуманын шаршемби күнү президент Курманбек Бакиев өлкөдө билим берүү тармагын реформалоо багытында билимди өнүктүрүүнүн улуттук долбоорун иштеп чыгуу боюнча жумушчу топ түзүп сентябрь айынын соңунда өкмөткө жана президентке долбоордо жиберүүнү билим берүү жана илим министрлиги менен президенттин катчылыгына тапшырган эле. Ошондой эле өлкө башчысы Кыргызстандын билим берүү тармагындагы кемчиликтерди сөз кылып, бүгүн Орусиядагы билимди өнүктүрүүнүн улуттук долбоорунун программасы Кыргызстан үчүн натыйжалуу деген көз карашын дагы кошумчалаган. Анын айтымында билим берүүнү өнүктүрүүгө жалпы министрликтер, коомчулук, бизнес чөйрөсү, жарандык коомдор жана ата-энелерди дагы тартуу шарт. Башта белгилегендей, Азаттык плюстун апталык темасы дагы билим берүүгө арналып, жума ичинде бир катар материалдар даярдалган. Анын ичинде президенттин шаршемби күндөгү билим берүү багытын реформалоо багытындагы билдирүүсүнөн кийин кесиптешим Төрөкулдоров өлкөнүн эмгек сиңирген мугалими Жангороз Канеметов менен төмөндөгүдөй маек уюштурган, анда оболу маектин кыскача чыгарылышына орун берсе.
Бүгүнкү күндө жалпы билим берүү менен бул коом өкө байланыштуу да. Коом кандай болсо, кандай өнүксө билим берүү так ошондой өнүгөт да. Демек мен ойлойм, ушул коомдун өнүгүшү менен билим берүүнү байланыштырып атыш абдан туура болгон да. Бүгүнкү күндө сөзсүз мынакей коомчулукту жооп бериш керек, ата энеде жооп бериш керек мындай айткандачы. Ошол жалпы билим берүү системасы жооп бериш керек да.
Эмгек сиңирген мугалим Жангороз Канеметов мына ушундай маек куруп берген, бирок биз уктуруунун алкагында маектин экинчи бөлүгүнө кайрадан кайрылабыз. Ал эми маектешибиз аймактардагы билим берүүнүн абалы начар деп белгилеп өттү. Деги эле бүгүнкү бүтүрүүчүлөр туурасында сөз кылалы, себеби орто мектепти аяктап өзүнүн турмуштук жолуна ылайык кесип тандоо бүгүнкү улан кыздар үчүн канчалык баада. Мага Оштун кабарчыбызга Жанарбек Акаев жардамдашат.
Айтсаңар да, мына окууга тапшырардын алдында силер тандайсыңарбы, кайсы кесип тапшырарыңарды же ата энеңердин ролу чоңураакпы?
Бизге бир жети биз мен ата энем тапшыр дедим. Эмне дегенде мен ата энем атам банкта иштейт. Банкта иштейт, ошон үчүн мен сени көтөрмөлүп кете алам деген себебинен мени ушу кесипке тапшыр деди да.
Өзүң кызыгың бар беле?
Кызыгым бар эле. Эмне дегенде кичине акчага.
Абитуриент Самат өзү белгилегендей кесип тандоо чечимин анын атасы сунуштап, эми күздөн тарта экономика жана бизнес факультетине студент болорун ишенимдүү айтууда. Бирок бардык эле абитуриенттердин ата-энелери бизнес менен шугулдана бербеси бышык. Мектеп бүтүрүүчүсү Данияр спортчу болгусу келгенине карабай, апасы кирешелүү кесип деп милиция болууга көндүргөн экен.
Мен өзүм тренировка кылам, спортко кызыгам, инструкторго тапшырайын деген оюм бар да. Анан апа милицейскийге тапшыр деп атат.
Милицейскийгеби? Анан эми сен өзүң физкультурен тандасаң, апаң милицейский тапшыр деп атыптыр да. Кайсын тандайт деп атасың эми өзүң?
Эми баары апа айткан болот да. Анан милицейскийге тапшырам да эми. Эми апа деген баары апа экен да, эми апа айткан кылабыз эми баары.
Ноокаттын тургуну Аманбек ага болсо жубайы менен кеңешип, мектепти орто баа менен аяктап жаткан туун уулунда окуу жайга окутууну чечишкен. Ата эне дагы, бала дагы азыр кайсы кесипти аркалай турганын али сүйлөшүшкөн эмес. Бул үй бүлө колу жука болсо дагы эл катары баласын окутса, айылдаштарынын алдында жүзү жарык болот.
Эми шапка шапка беребиз да. Эми жетпесем эртеп жеткизебиз да. Шапка, конечно, бир бала алып тобабыз да. Бир тонна карточка сатышкан балам үчүн таярмын, бар жагына таярмын, кайрылма.
Ошентип Аманбек сыяктуу балдарын окууга өткөзүү алдында турган ата энелер бала окутууга алгачкы даярдык катары каражат чогултуу деп айтышты. Эгер жетиштүү акчаң болсо, ошого жараша престиждүү окуу жай, баласы көксөгөн адистик дароо чечилет деп билишет алар. Бала жөндөмү көпчүлүк ата энелер үчүн башкы маселе эмес.
Билесизби, урматтуу каарман, азыр миңдеген улан кыздар билим алуу үчүн окуу жайларды, кесиптерди тандап жаткан кези. Алдыда студент болсом жакшы окуйм деп кыялданып жаткандары дагы четтен чыгар, бирок эмне себептен окуйм деп келип, бирок ойдогудай окуй албай калып атышат. Эмне себептен бүгүн Кыргызстанда студенттердин билим деңгээли төмөн бага арзууда? Албетте, коомчулукта буга билим берүү жаатындагы коррупцияны мисал кылып келишет. Жогоруда Азаттык плюска маек куруп берген өлкөнүн эмгек сиңирген мугалими Жангороз Калиметов дагы ушул маселени белгилеген.
Билим берүү системасында жанагы билим берүүнүн сапатынын начарлашы негизги коррупциянын жолдорду. Билип коебузбу, кандай студенттер окуп атат, айрыкча могу контракт менен завочниктерди эки алган окуучунун жогорку окуу жай эки эмес үч алган окуучу кош керекте жогорку жайындачы. Бул кандоо отбор дам деп айткандачы. Ал эми ошолордун окуп атышы сөзсүз коррупциянын жол ачуу деген сөз да бул. Ошол үч окуган окуучу сөзсүз акча берип бирдеме баа алыш керек да. Экинчиден мына биз азыр мына эки дүйнөлүк деңгээлдеги стандарттарды түзөтабыз да. Мектепте болобу башка да болобу 11-нчи эмес 12-нчи класска түшүрүш керек да. Мына 12 жылдык система дүйнөдөгү баягы калыптанган система да мектептердеги. Жөндөмүнө шыгына карата беш керек экен да билимдичи.
Биз студенттер темасын улай кетели. Бүгүнкү күндө алар мамлекеттик экзамендерди берип жаткан учуру. Бүгүн студент үчүн заманбап техниканын небир түрү жардамга келет. Өзгөчө курстук иштер, рефераттар же десе дипломдук иштерге чейин интернеттен көчүрүп алгандар четтен чыгары айтылат. Бул бир жагынан жетишкендик катары сыпатталган менен экинчи жагынан студенттердин такыр эле китеп бетин ачпай калышына шарт түзүп жатканынын далили дешкендери дагы жок эмес. Ушундан улам азыркы мамлекеттик экзамендер кандай тапшырылып жатат деген суроого кызыккан кесиптешим Эдил Сапарбек уулунун бул материалына орун берсем.
Жыл сайын жогорку окуу жайларын бүтүрүп жаткан студенттер июнь айында мамлекеттик экзамен, студенттик тил менен айтканда госторун тапшырып же дипломдук ишин коргой башташат. Ал эми экзамендерге даярдык ар түрдүү болот. Албетте, шаар ичи Шуриктин жолуктары тасмасындагыдай басса турса да китепке тигилип жүргөн студенттерди дээрлик байкабайсың, бирок ошентсе да кээ бир студенттер китепканаларда китептерди барактап шпаргалка көчүрүп отурушса, айрымдары заманбап технологияга үмүт артып коюшкан.
Пожалуйста, билет. Билет номер 9.
Прием.
Что вы сказали?
Что?
Какой прием?
Я сказал не прием, а при нем. Билет номер 9, а при нем задача.
Эсиңиздерде болсо керек, Шуриктин жоруктары жөнүндөгү комедияда бул каарман экзаменге төшүнө узун зымуубар микрофон сайып, кулагына динамик ороп алып келет эмеспи? Бирок мугалим андан амалкой чыгып, аны кармап калат.
Значит так, за изобретение ставлю 5, а по предмету неуд. Неуд. Меня, пожалуйста,
большое спасибо.
А мына ушул сыяктуу заманбап технологиялардын жардамына үмүт арткан студенттер бизди да таба алат.
Абдыразаков Нурлан. Кудай буйруса бүрсү күнү көз экзамен биздики. Даярданып интернеттен ар кайсы файлдарды качать этип соткага ыргытып, ушул соткону атайын сатып алгам да, смартфон сатып алып ответтерди таап, аны Word форматка киргизип, кичирейтип, анан кийин соткага киргизип алып, ушул экзамен убагында ушу кандай жооп келгенине сотка менен поиск менен таап бат жазып койчу да.
Ошо гос экзамендерге сотка менен кирип колдоно берсе болобу э?
Негизи болбойт, бирок айла жок кылышыбыз керек да. Мындай кичинекей подстраховка болуш керек да.
Деди студент Нурлан Абдыразаков. Чөнтөк телефондору соңку мезгилде экзамен тапшырууда кеңири колдонулары талашсыз, анын үстүнө бир уюлдук түйүн ичинде сүйлөшүү бекер тарифтеринин чыгышы да студенттер үчүн жакшы өбөлгө түзгөн сыяктуу. Студент Урмат Иманалиев да бүгүн группасы менен чогуу мамлекеттик экзамен тапшырып чыкты. Жалпысынан баары жакшы баа менен чыгышканын айтып, буга негизги таяныч шпаргалка болгонун айтат.
SMS аркылуу дагы шпаргалка колдонгондор болду. Биздин кыздар шпаргалка жана гармошка таап калат эмеспи, барактарды бүктөп ошонун ичи коюна катып кирип күлдүк. Бир эки группалашып балдарыбызга да ошо коюнан алып чыгып берген учур болду экзамен маалында,
деди Урмат Иманалиев. Деген менен Шуриктей болуп өз күчү менен баалам деген студенттер да жок эмес. Улуттук китепканага барсам, студенттердин саны адаттагыдан көбүрөөк. Китепке тигиле карап отурган жигиттин жанына барып тынчыналдым. Аты Санжар экен, эртең экзамен тапшырам дейт.
Мына азыр даярдык процесси жүрүп жатат. Даярданып атабыз. Өзүңүз көргөндөй алдыбызда мына китептер турат, көп конспектлер, мынакей окуп атабыз, жазып атабыз. Жакшылап даярданыш керек. Шпаргалка ар кандай нерселерди колдонгонго мүмкүнчүлүк дагы жок, оюбуз деле жок, өзүбүздүн ак ниетибизден келип тапшыралы деген ой,
деди Санжар аттуу 5-нчи курстун студенти. Шпаргалкалар жөнүндө материал топтоп, жогорку окуу жайларын кыдырып, студенттер менен баарлашканында алар шпаргалка колдонуу кеңири таралганын айтып, буга мугалимдер да түзүк эле мамиле кылышат дешти. Бирок шпаргалкалардын да түрлөрү болот эмеспи? Учурда Ош шаарында студенттерден мамлекеттик экзамен кабыл алып жаткан саясаттануучу Жолборс Жоробеков өз кол жазмасы менен көчүрүлгөн шпаргалкаларда эмгек болуп эсептелинет дейт. Эгер студент кармалып калса.
Сотка, СМС дегендей мындайлардын булардын баардыгына мен каршымын. Мен бир гана айтканым, эгерде студент өзү эмгектенип шпаргалка жазды, 30 билет болсо, 30 билеттин баардыгына 2-дан 3-дөн суроолордун баардыгына эгерде өзү жазып чыккан болсо, бул эмгек, муну ким ойлобойт элем. Эгер ошону колдонуп атканын көрүп калсам да.
Деди Жолборс Жоробеков.
Тамашачыны аралашкан менен бүгүнкү студенттердин абалы негизинен ушундай. Башкача айтканда, бүгүн билим берүүнүн абалы өтө эле төмөндөп кеткени, же десе окуучу студенттерди окута турган мугалимдердин өздөрүнүн деңгээли талапка жооп бербей бара жатканы бүгүн мамлекеттик деңгээлде көтөрүлүп келет. Дагы бир маалыматты кошумчалай кетсек, бүгүнкү күндө аймактарда өзгөчө педагогикалык багыттагы кадрлардын жетишсиздигин дагы белгилешүүдө. Ушуга ылайык, быйыл Чүй облусу Жусуп Алсагын атындагы Кыргыз Улуттук Университети жана Ишанал Арабаев атындагы педагогикалык окуу жайы менен келишимге кол койду. Эми аталган окуу жайлар Чүйдөгү мектептер үчүн мугалимдерди даярдап бермекчи. Жазгүл Жаманкулова, Бишкек.
Кезегими Сабыр Абдымумуновтун Муспарат түрмөгүндө. Анда ал кыргыз поп музыкасындагы чыгыш кайрыктарын тизмектейт. Ал эми берүүнүн бүгүнкү эксперти Бишкектеги Тумар Чыгыш радиосунун музыкалык редактору Элиза Кененбаева болмокчу.
Эл кайда көчөт демекчи, музыкада мезгил-мезгил менен кандайдыр бир тенденцияга багытталат. Ошол оштун бир жагы деп дүйнөлүк поп музыкадагы чыгыш элементтерин пайда болушун айтсак болот. Бүгүн биз да кыргыз музыкасындагы акыркы мезгилде байма-бай пайда болгон чыгыш кайрыктарындагы ырларды талкууга алабыз. Студиянын бүгүнкү спешл гести бир жылдан ашуун мезгилден бери Бишкекте иштей баштаган Тумар чыгыш музыка радиосунун муз редактору Элиза Кененбаева. Адегенде эксперттин кыргыз музыкасындагы чыгыш элементтери туурасында пикирин уксак.
Биздин ырчылардын ар бирөөсүнүн репертуарында жок дегенде эле бирден чыгыш стилиндеги ыр бар. Азыркы учурда чыгыш ырлары негизи эле дүйнөдө популярдуу болгондуктан биздикилер дагы алардан калышпай эле келатышат. Анан өзгөчө буларды ырдагандардын себеби дагы той топурларда да көп ырдашат. Ошондуктан ар бирөөсүнүн эле репертуарында бар. Эми деңгээлин айта кетсек, деңгээли анча эмес, өзбектерге караганда чыныгы чыгыш деп айта албайсың да, бирок аракет жасап жатышат.
Элиза Кененбаеванын бүгүнкү ырларга болгон комментарийлерин көз ирмемден соң угуп алабыз. Ага чейин Азаттыктын сайтына кирип, Музпарат тизмегине коюлган ырларга добуш берип туруңуз демекчимин. Дарегибиз Азаттык Чекиткейжи. Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөбүз. Талкууга алынуучу ырлардын биринчиси бул ырчобончу Урмат Усеновко таандык. Бал шириним деген аталыштагы бул чыгарманы Урмат колуктуусу Неле Көчөк аткарып жүрүшөт.
Бул ырды укканда бул чыгыш стилиндеги ыр, бирок индия көз алдыңа келестирилип жүрөт да, жана индиянын кинолорундагыдай болуп Урмат менен Неле багаралап чуркап жүргөндөй.
Неле сарилер учуп алып.
Сарилер учуп алып дегендей. Таттуу ыр.
Таттуу ыр.
Сүйүү жөнүндө. Андан тышкары азыркы учурда аранжировкага да көп көңүл бурулат эмеспи? Аранжировкасы дагы туура келген деп ойлойм.
Эко Рекордстен продукциясы болсо керек э?
Ооба, Эко Рекорд студиясынын продукциясы. Андан тышкары бул жерде жанагы барабандар кошулуп хоп хоп хей деп ырдаганы дагы бул өзлөрүнүн оригиналдуу ою экенин уккам да.
Экинчи серептеги ырдын сөзү акын Кыялбек Урманбетовко, ал эми обону Гүлнара Туйгунбаевага таандык. Аткаруучу автор.
Бул жомок жакшы ыр, бирок баягы эле миңдирдим да бир чети. Баягы эле Шахризада. Негизи чыгыш дегенде эле баары эле ошону элестетет эмеспи, бирок башка ачасынан алса болмок, бирок ыры жакшы, анан сөзү дагы зымыры куш, дүйнөнү айланып тегеренип деген ошондой.
Акыркы талкуудагы чыгарма Султан Садыралиевдин аткаруусунда болот. Чыгыш кайрыкка кыргыз комузун кошуп аткарган келесиңби деген ырдын сөзүн акын Кундуз Качкынбаева, обонун Бахрам Азимов жазган.
Үмүтүмдү өрөп күткөнмүн, өзүлбөдүп
күдөрүм үн катпастан жүрөгүм үскүрүп өйрүп өңдү назып жүдөдү.
Булар чыгыш тилинде ырларга бекеринен кирбесе керек, анткени комуз
кандай бир кайрыкта
анан комуз, анан кийин ошону менен бирге эле заманбап музыка аралашылган да, ошондуктан жакшы угулат жаштарга. Биздин улуу муундар укса балким келесиңби деген бул эмне ыр деп түшүнбөй калышы мүмкүн, бирок азыркы жаштарга чындыгында жагат. Ыр өзү менин билишимче көпкө жазылган ырлардын бири, тандалып отуруп менин жекенче оюм жакшы ыр деп ойлойм.
Жакшы, рахмат сизге. Угарман, сиз кезектеги музыкалык парадын чыгарылышын тыңдадыңыз. Бүгүнкү студия эксперти Бишкектеги Тумар чыгыш радиосунун музыкалык редактору Элиза Кененбаева болду. Эсиңизде болсун, Азаттык Чекит KG сайтына кирип, Азаттык Плюс мульти коржунундагы хит парадын кезектеги чыгармаларына добуш бериңиз. Бизге телефондо чалгыла 31-61-60. Сиз менен Сабыр Абдымомунов болду. Кийинки жума күнү кайрадан эле музыка темасында сөз кылабыз.
күткөнмүн өзүлбөдү күдөрүм үн катпастан.
Кадырман угармандар, Усту менен Азаттык Плюс жаштар берүүсү соңуна чыкты. Берүүбүздүн мазмуну тууралуу пикирлериңер пайда болсо, анда 31-61-71 телефон номеруна чалып калтырсаңыздар болот. Биз ал сиздин ой сунуш пикириңизди сөзсүз эске алабыз. Соңку жарым сааттык берүүнү даярдап обого мен Эдил Сапарбеков алып чыктым. Саламатта туруңуздар.
Келетисиң балким табышмактуу тарымсам. Сени күтүп өтөт күндөрүм, сезимимди эзип күлгөнүм, сезир албай.